Менің ағам Көркемжан 1963 жылы үйленген тойында осы әнді атам бүткіл дүйім халықтың алдына шығып, әрі беташар ретінде, әрі берген батасы тілегі ретінде айтып шыққан болатын. Содан кейін бұдан көпке тарап, Қордай өңіріне тарап, одан осы күнде сол өлкенің барлық той жиыны осы әнмен басталып жүретін болды. Әннің аты кейін Келінжан болып кетті. Соны орындап көрейін.
Құтты болсын келінім, ой күткенім аяғына келін жағам. Мал мүлкіңе ие бол, арнап жиған өз екшілдің сақ болған саяғына келін жағам. Қуанышым қайрат күшім келін жағам. Асқара белім, шалқар көлім, көркем жаным. Құтты болсын қадамым, дина келім. Саған арнап мал мүлік жинап едім келін жаным. Біз қартайды ал енді дем алайық. Ақсы болсаң атене сыйла келін келін жағау. Қуанышым қайрат күшім келін жағау. Халқым сыйлап әперген көркем едім. Көк желкеме көтерген еркем едім көркем жағау. Құңдар қубас атанып жүргенімде, елу беске келгенде көрген едім көркем жанау. Қуанышым қайрат күшім көркем жанау. Асқар белім шалқар көлім келін жанау. Тау теркеше тау тасқа аттап кетпе, кір жастықты басым ол жастап кетпе келін жағау. Ауылыңда театр кино жоқ деп, көркем жанды қалаға бастап кетпе келін жағау. Қуанышым қайрат үшін келін жағау. Асқар белім, шалқар бөлім келін жағау. Келін келді дегенде қуанғаны, қуанғаннан орнымнан тұра алмадым келін жағау. Бақытты бол екеуін ынтымақты, құттықтаймын басыңды құралғаным келін жағау. Қуанышым қайрат күшім келін жағау. Асқар белім шалқар көлім көркем жағау. Сен туып ең Жамбылдың батасынан, бергендей боп суырып қалтасынан көркем жағау. Үйір су мен Қордайға сансыз алғас, екі таудың айналдым бой жотасына келін жағау. Асқар белім, шалқар көлім көркем жағау. Қуанышым қайрат күшім